Selamat datang di podcast Kelitik Politik, membicarakan politik secara ringan. Mari kita kelitikin. Oke, hari ini kita rekaman lagi dan akan ngomongin satu isu yang cukup hangat belakangan ini. Ya, sebenarnya nggak belakangan ini juga, udah lama ya? Udah lama sejak Pak Sandiaga Uno itu.
Udah berapa bulan sih kira-kira?
Udah 10 bulan hampir lebih, 10, ya, mau 11 ya. Bulan gitu. Isunya ini berawal dari Pilpres 2019 juga, tapi ini lingkupnya lebih kecil di DKI Jakarta, di mana Pak Anies ini udah lama ditinggalin jomblo sendirian gitu ya.
Single terus.
Iya, yang tadinya di tahun 2017 Pak Anies terpilih bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Lalu saat tahun lalu Pak Sandiaga Uno mendeklarasikan akan maju sebagai calon wakil presiden, akhirnya Pak Anies ditinggal menjomblo. Yeah. Nah, mungkin kalian dari awal merhatiin isu ini, lalu sampai sekarang udah lupa lagi karena posisi ini nggak keisi-isi sekian lamanya, terus kita sibuk Pilpres 2019 dan sekarang mulai panas lagi nih gitu.
Padahal itu penting banget nggak sih wakil gubernur untuk menunjang dari kinerja Pak Gubernurnya sendiri, apalagi kalau kita lihat urusan-urusan daripada pemerintahan daerah DKI Jakarta cukup berat ya Jov, dari infrastruktur, ekonominya, sosialnya, dan juga daripada rakyatnya sendiri.
Jadi dalam podcast ini kita akan mengangkat isu pengisian bangku wakil gubernur di DKI Jakarta yang bergulir terus tapi tidak selesai-selesai. Kita akan membicarakan faktor-faktor apa saja yang membuat Pak Anies ini lama gitu dapat pengganti. Tapi kalau kita ingat mungkin di flashback itu waktu Pak Jokowi maju jadi presiden tahun 2014 itu kan posisinya sama. Dia masih jadi gubernur DKI Jakarta. Lalu dia mengundurkan diri, Pak Ahok jadi gubernur. Yeah. Lalu Pak Ahok dengan cepat mendapatkan Pak Jarot. Kalau nggak salah prosesnya ya 1-2 bulan gitu udah ada Pak Jarotnya sebagai pendamping Pak Ahok sejak Pak Ahok ini dilantik.
Tapi jadi, hal itu karena belum adanya perubahan undang-undang dari pemilu.
Iya, itu sendiri, yang akan kita bahas hari ini. Yeah. Jadi berkaitan dengan undang-undang pilkada yang sebenarnya berubah terus, dan undang-undang pilkada yang terbaru itu tahun 2016 itu mensyaratkannya lain gitu daripada yang disyaratkan waktu Pak Ahok ini memilih wakil gubernurnya gitu. Waktu itu tahun 2014 saat Pak Ahok jadi gubernur lalu harus cari pengganti pengganti kursi wakil gubernur ini, Pak Ahok itu dibebaskan untuk memilih sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi hak prerogatif dari gubernurnya sendiri untuk memilih wakil gubernur, tinggal disetujui gitu lah istilahnya. Tapi sekarang apa yang membuat lama sebenarnya adalah perubahan peraturan itu, di mana pengisian kursi wakil gubernur yang sekarang kosong itu
oleh partai pengusung ya.
Iya, itu prosesnya jadi begini. Awalnya diajukan oleh partai pengusung, lalu dia disetujui atau divoting oleh DPRD DKI Jakarta gitu. Jadi partai pengusung ini disyaratkan untuk mengajukan dua calon untuk dibawa ke DPRD, lalu DPRD-nya yang voting gitu. Yeah. Jadi sekilas aturannya sudah berubah sehingga pengisian kursi gubernur ini lama, lebih lama lah istilahnya. Tapi kenapa yang awalnya 1-2 bulan aja, tapi ini 10 bulan gitu. Jadi bukan cuma faktor peraturan aja, menurut lu gimana?
Ya, selain dari faktor peraturannya sendiri, menurut gua daripada kompromi politiknya itu sih, Jov. Kan kalau lu tahu tadi bakal ada dilakukan voting, di mana pada saat partai pengusung dari kedua pasangan calon ini mengajukan dua nama ke paripurna DPRD kan. Apalagi di sana itu banyak fraksi-fraksi yang gak 1-2 fraksi aja, banyak fraksi di dalam DPRD sendiri yang membutuhkan ataupun yang memiliki hak suaranya untuk melakukan voting di rapat paripurna. Otomatis dua calon ini harus bukan lagi untuk berkampanye kepada rakyatnya sendiri atau rakyat DKI Jakarta, tapi lebih kepada perwakilan-perwakilan DPRD DKI.
Fraksi-fraksi di DPRD. Ada 106 anggota DPRD DKI dan ya mereka harus berlomba untuk meyakinkan 106 ini gitu.
Dan permasalahannya di dalam ya budaya politik di Indonesia, di mana adanya politik transaksional itu sendiri, yang gue lihat ini sangat-sangat rentan banget disusupi. Dari mana kalau kita tahu bukan hanya ke daerah DKI Jakarta aja yang belum punya gubernur saat ini ya. Dan itu Kepulauan Riau pun dia juga belum punya gubernur selama 10 bulan lalu ditinggal. Jadi kayak kalau menurut gue ini masalah yang bukan menjadi masalah bagi DPRD sendiri, tapi masalah kita bersama yang harus sama-sama concern. Karena di sini benar-benar rakyat sendiri itu kan udah memilihkan Jov wakil gubernur dan gubernurnya pada saat pemilihan kepala daerah. Ya, nah, kalau misalnya dengan mekanisme ini, kalau menurut gue ya, hak dari suara rakyat yang sudah dilegitimasikan di dalam pemilihan wakil kepala daerah itu dapat diselewengkan atau dapat disalahgunakan. Karena kalau kita tahu ya saat ini bukan lagi lah rakyat yang dapat memilih, tapi DPRD. Makanya DPRD. Itu menurut gue pengawasan dari ini sih, dari apa rakyat, dari masyarakatnya sendiri.
Masyarakat harus ikut aktif lah. Ya gitu. Jangan mentang-mentang ini wewenangnya di DPRD tapi masyarakat nggak dilibatkan, dan itu yang terjadi sekarang. Balik lagi ke tadi yang lu bilang bahwa daerah lain juga mengalami permasalahan yang sama gitu. Ada dua daerah lain ya kalau nggak salah yang kursi wakil gubernurnya itu
belum terisi
gitu, karena tarik menarik antar partai politik. Sebenarnya secara aturan ya itu bisa kita kritisi juga, bahwa secara aturan mekanisme pengisian kursi wakil gubernur ini memunculkan celah bagi partai politik ini tarik-menarik gitu dalam pengisian kursi gubernur. Makanya bisa berlarut-larut hampir setahun sekarang kan ya. Dan itu dimulai dari sebenarnya partai pengusung. Kan pertama mekanismenya adalah partai pengusung dari gubernur pemenang ini mengajukan kan dua nama. Nah, yang dulu mengusung Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno ada dua partai,
yaitu PKS, sama
PKS dan Gerindra gitu. Lalu waktu Pak Sandiaga Uno cabut, PKS dan Gerindra punya deal-dealan nih kayaknya. Yang ngisi kursi wakil gubernur adalah kader PKS. Dari PKS gitu. Karena mungkin Pak Sandi adalah kader Gerindra waktu itu, dan dia dicalonkan juga didukung oleh PKS di Pilpres 2019 gitu. Dan sehingga mereka udah sepakat sebenarnya terhadap dua nama, yaitu Pak Ahmad Syaiqo pertama, kedua Agung Yulianto gitu. Dua nama itu udah dari akhir tahun lalu kalau nggak salah. Akhir tahun lalu nama itu udah bergulir, tapi sampai sekarang udah bulan 7 nama-nama itu juga belum disahkan, padahal udah menyempit nih
tapi
kedua nama.
Menurut lu gini deh, lu tau nggak sih kalau kalian masih ingat atau lo masih ingat Jov, pada saat penetapan dari capres dan cawapres itu sendiri, dari Pak Sandi udah berpengalaman apa udah resmi untuk menjadi pasangan calon bersama Pak Prabowo, setelah itu juga pun juga banyak isu-isu di mana kalau Gerindra itu tuh nggak mau ngelepas daripada kursi wakil gubernur yang diisi oleh Sandi yang notabene latar belakangnya adalah kader Gerindra. Itu dilihat dari pertama fit and proper test. Kayak kalau kita lihat itu kan kompromi politik, otomatis ya udah Gerindra nggak bisa campur tangan, dan itu kewenangan dari PKS karena itu udah diberikan kan. Tapi buktinya Gerindra masih masih baget, masih maksa
PKS masih untuk membuat fit and proper test. Gue melihat Gerindra dengan segala cara nih mencoba menghalang-halangi gitu. Dengan berbagai cara itu jujur aja. Kalau misalkan kalian mau lihat bagaimana Gerindra menghalang-halangi pemilihan wakil gubernur ini, kalian lihat di media beberapa bulan kebelakang, itu statement PKS dan Gerindra di media itu benar-benar bertentangan satu sama lain.
Banget,
nanti orang Gerindranya ngomong bahwa, oh ini pilih dua nama kita belum setuju kok gitu. Padahal ya itu internal mereka, partai pengusung gitu. Lalu misalkan orang PKS bilang, ini kita udah yakin sama dua calon ini, cuma Gerindranya bilang lain lagi gitu. Jadi kalian bisa track itu, cari aja wakil gubernur DKI Jakarta beberapa bulan kebelakang selalu naik turun, tapi mungkin ketutupan sama isu pilpres yang lebih kuat dan lebih banyak gitu. Tapi dari partai pengusungnya aja padahal cuma dua nih, gimana
dia masih berantem
berduanya aja masih berantem gitu, walaupun sekarang ya secara de facto gitu dua nama ini ya yang akan diajukan nanti. Nah, proses selanjutnya setelah partai pengusung ini menentukan dua nama itu adalah rapat paripurna di DPRD gitu. DPRD akan memilih di antara dua nama ini siapa sih yang akan jadi pengisi bangku wakil gubernur itu. Nah, di sini memunculkan celah lagi menurut gua, karena mungkin ya selazimnya DPRD itu kan harusnya mendukung ya kerja eksekutif, di mana dia mau gitu kursi wakil gubernur ini cepat-cepat diisi gitu. Tapi yang terjadi sekarang malah mereka memanfaatkan momentum ini untuk punya bargaining power. Lu melihat itu nggak?
Ya itu benar banget sih Jov, karena kalau kita tahu, karena dia harus ada memerlukan voting dalam menetapkan sebuah calon apa, sebuah wakil gubernur terpilih nanti pada saat paripurna. Jadi dibutuhkan suara yang memang dibutuhkan oleh gubernur ini, wakil gubernur ini sendiri, dan itu nggak bisa didapatkan atau dapat bisa dirayu atau bisa untuk di apa supaya para wakil rakyat ini yakin untuk memilih salah satu calon wakil gubernur ini, ya salah satunya bukan dengan cara apa dia berkampanye atau melakukan sebuah presentasi atau melakukan sebuah audiensi dengan partai-partai lainnya, kayak misalnya dia ngasih tahu nih kinerja-kinerja yang akan dilakukan ke depan, visi apa yang dia bakal dia lakuin ke DKI, misi apa yang bakal mau dia bawa ke DKI, tapi lebih kepada ya tadi job politik transaksional. Jadi kayak kalau ya udah nih lo mau jadi wakil gubernur,
lo bisa kasih gua apa
karena wakil gubernur kalau menurut gua, apalagi nih provinsi DKI Jakarta, iya,
provinsi Jok. DKI Jakarta dengan anggaran per tahunnya itu 70 triliun lebih gitu. Dan exposure media itu benar-benar gede di DKI Jakarta, sehingga siapapun yang menduduki kursi wakil gubernur itu kan punya ketenaran tersendiri lah. Dia naik daun gitu, diliput media terus, statement terus, nggak gampang gitu ngumpulin wartawan, dan itu akan berguna bagi 2024. Betul. Gitu, bagi siapapun yang mengisi kursi wakil gubernur. Jadinya semua ya nggak mau lah, rugi gitu.
Ya bukti aja apa Sandiaga Uno bisa jadi calon wakil presiden dari wakil gubernur DKI.
Padahal doang, baru 2 tahun doang.
Baru 2 tahun doang. Baru
2 tahun, malah 1 tahun lebih waktu dia apa udah pasti mencalonkan kan bersama Pak Prabowo. Itu kan ditentukan tahun 2018. Nah ini jadi salah satu faktor. Masalahnya untuk memilih di rapat paripurna, rapat paripurna itu kan harus quorum. Jadi fraksinya 50+1 banyak
gitu ya?
50+1. Kemarin udah ditentukan tata tertibnya draftnya 50+1. Jadi untuk bikin anggota-anggota DPRD ini
datang aja dulu.
Enggak tahu milih atau enggak, tapi untuk bikin datangnya aja dulu susah, Mi. Karena mereka ya itu tadi transaksional. Lu bisa kasih gua apa biar gua datang gitu. Kalau enggak bisa kasih apa-apa, ya gua enggak bakal datang. Dan itu adalah faktor di mana yang membuat wakil gubernur ini susah gitu pada akhirnya.
Tapi kalau menurut gue dari sini ya, kalau kita lihat perkembangan dari pemilihan wakil gubernur itu, sebenarnya udah ada perkembangan yang cukup signifikan sih, Jov. Di mana udah ada dua nama yang mengerucut untuk dapat menjadi, untuk di voting di dalam rapat paripurna. Nah sekarang ini bukan lagi soal persoalan dari antar dua partai calonnya pengusung ini, dari dua partai pengusung, tapi lebih kepada fraksi-fraksi lain.
Iya, fraksi-fraksi di DPRD ya.
Karena menurut gue Gerindra dan PKS itu udah berkompromi sebelum masuk dua nama ini. Mungkin dia berkomprominya itu pada awal kemarin, Jov, yang awal-awal kita masih pilpres. Nah sekarang ini kompromi atau PR pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Partai Gerindra, PKS, dan juga dua pasangan calon wakil presiden, wakil gubernur ini untuk ibaratnya ya ngerayu lah, membujuk lah supaya dia mau datang, mau voting ke rapat paripurna untuk dapat memilih wakil gubernur yang baru.
Nah iya, jadi selain permasalahan kan ini kita udah ngomongin bolanya di DPRD nih, tapi DPRD ini pun ternyata kalau kalian cek belum punya mekanisme detail tentang bagaimana memilih wakil gubernur di rapat paripurna. Karena kan tadi kita ngomongin sedikit peraturan undang-undang pilkada. Nah itu mengharuskan DPRD ini punya sebuah peraturan detail tentang bagaimana nih cara memilih anggota DPRD.
Tata tertibnya gitu, tata
tertib tentang rapat pemilihan wakil gubernur pengganti gitu. Nah ini sampai sekarang belum disahkan. Padahal mereka berencana dari bulan lalu kayaknya udah direncanakan rapat paripurna untuk memilih wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno itu akan dilaksanakan tanggal 22
Juli ini.
Juli, iya. 22 Juli 2019, tapi sampai hari ini nih kita rekaman tanggal 19 ya.
19 Juli.
19 Juli itu belum ada tata tertibnya. Jadi ini kemungkinan ya, prediksi kita kemungkinan besar
akan ditunda lagi.
Nah, jadi ini yang problematik juga di DPRD, karena untuk mengesahkan tata tertibnya aja itu perlu quorum juga.
Yeah.
Perlu dikumpulkan semua fraksi, pimpinan-pimpinannya untuk mengesahkan tata tertibnya. Nah, mereka udah mulai main dari sini nih, udah mulai jual mahal dari sini gitu. Udah mulai ditawarin sesuatu dari sini gitu. Terlihat beberapa kali rapat dari panitia khusus yang bikin peraturan itu, banyak fraksi yang nggak datang, banyak pimpinan yang nggak datang, sehingga nggak sah-sah nih gitu. Jadi rasanya untuk memilih wakil gubernur yang padahal mendampingi Anies Baswedan, istilahnya dia orang kedua, pasti wakil gubernur nggak mungkin berbeda dong pemikirannya sama gubernur. Ini jadi urusan panjang lagi semua orang, berbeda dengan dulu Pak Ahok
yang punya prerogatif sendiri,
punya prerogatif karena dia tahu dia harus kerja gimana, dia punya rencana apa, dan dia tahu orang yang klop siapa gitu. Dia tinggal memilih Pak Jarot dulu, lalu ya kerjanya baik gitu sampai akhir periode. Tapi sekarang jadi anggota DPRD semua punya kepentingan, semua partai politik punya kepentingan, dan itu yang problematik menurut gue.
Ya, tapi kalau menurut gue, tapi hal ini yang perlu dicermati juga sih, Jov. Maksud gue, kalaupun misalnya ada praktik politik transaksional sendiri, tapi kah apakah dari politik transaksional ini itu bakal menjerumus kepada misalnya pemilihan yang memang bisa misalnya menyelewa, apa bisa kepada pilihan yang tidak sesuai dengan pilihan rakyat. Maksud gue, mungkin apakah menurut lu tuh perlu gak sih kayak mekanisme masyarakat itu yang anggota DPRD itu melakukan audiensi atau menyerap aspirasi untuk supaya menurut gue gini loh, kalau misalnya kalau kita lihat ya mekanisme saat ini itu lebih kepada politik pragmatis dari partai politik aja. Kayak menurut dia siapa calon yang menurut dia paling sesuai dengan keinginan dia, partai apa
paling yang menguntungkan yang ya. Paling karena menguntungkan. Orang udah duduk di kekuasaan apalagi partai politik akan memilih ya untungnya buat gue apa, yang paling menguntungkan mana gitu. Tapi yang lupa tadi kita kembali ke pembicaraan awal bahwa pilkada untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur harus, itu adalah suara rakyat kan, voting semuanya. Dan harusnya ini kan dipersimpel anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang punya legitimasi gitu, yang udah dipilih juga, dia mewakili nih rakyatnya. Tapi ini sekarang cenderung jadi permainan elit, jadi permainan mereka aja gitu. Harusnya ya mereka kan punya dapil masing-masing, punya konstituen masing-masing, harusnya mereka turun untuk bertanya siapa nih wakil gubernur gitu. Tapi ini nggak pernah dilakukan gitu. Belum, gue belum dengar ada anggota DPRD yang kasih pendapat kalian tentang wakil gubernur gitu. Jadi gue yang akan menyampaikan sebagai wakil rakyat tuh. Tapi ini menjadi politik elit kemudian. Jadi partai-partai politik yang punya kepentingan dan kepentingannya sangat pragmatis ya kan gitu. Jadi ini permasalahannya kompleks ya.
Tapi ya banyak banget sih, karena kalau menurut gue ini udah salah dari awal. Kayak tapi kalau tahu sendiri, ini sebenarnya bukan salah dari DPRD semata sih. Ini karena salah dari mekanismenya, Jov. Kayak lo tadi udah nge-mention, kalau Ahok sendiri udah dulu pada saat undang-undang pilkada sendiri belum dirubah atau direvisi oleh DPR RI, itu Pak Ahok atau gubernur memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan wakil gubernurnya. Sementara sekarang harus dilakukan oleh partai pengusung yang mengusung gubernur dan juga wakil gubernurnya. Jadi kalau menurut gue ini sebenarnya udah mungkin ya menurut gue ya, ada sebuah kesepakatan dari para elit-elit politik tertentu di atas untuk misalnya mereka apa ya, menjaga lah suara, menjaga kandidat-kandidat ataupun kader-kader mereka di daerah-daerah. Karena kalau kita tahu, kalau misalnya gubernur itu kan banyak ya sekarang gubernur-gubernur dari profesional yang dia nggak latar belakangnya dari partai politik segala macam.
Kalau Tuan Kamil ya, kalau misalkan di masih mekanisme yang sama, dia kan non-parpol. Jadi dia tinggal ngajuin orang dari luar parpol, nah, ya itu bisa seperti
maksud gue, menurut gue ini ujungnya DPR RI dan juga elit-elit politik berserta gerbong-gerbongnya itu tidak mau misalnya kepala dari kepala daerah yang latar belakangnya profesional, akademisi, atau misalnya birokrat segala macam itu tuh nggak mau wakil gubernur yang itu memiliki ibaratnya apa ya, Jov, jabatan yang sangat inilah, jabatan yang sangat prestisius lah di suatu daerah itu diisi oleh profesional juga.
Orang non-parpol gitu non-parpol, ya. Makanya dibuat sebagai sedemikian aturannya biar partai-partai politik pengusung ini yang punya wewenang untuk mengajukan nama nih gitu. Iya, jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang salah ya menurut kita
dari,
ya.
Dari dari hulunya sih.
Dari hulunya. Karena selain ini menghambat kinerja kan, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat diabaikan, malah mereka bermain dengan tawar-menawar ini yang tak kunjung selesai gitu. Nah, yang paling bahaya menurut gua begitu ini masuk ke indikasi politik uang gitu. Iya kan, benar kan? Saat mereka tanya untungnya apa, mungkin untung secara elektoral enggak ada, tapi bisa ada uang bermain di situ. Itu patut diduga ya seperti
itu. Ya itu udah di-mention sama ini kan, Ria Ernest, PSI, yang akhir-akhir ini tuh mereka melemparkan isu lah ke tengah masyarakat. Kalau misalnya ada politik transaksional, ada politik uang, politik jabat tangan, salam tempel,
salam tempel
di pemilihan wakil gubernur DKI. Dan itu menurut gue ya seru banget sih untuk dibahas di diskusi-diskusi publik gini.
Dan jadi logikanya gini, saat mereka punya kepentingan dan punya kuasa untuk bikin ini berjalan nggak nih pemilihan wakil gubernur ini gitu, ya mereka pasti mencari untungnya untuk mereka apa, yang seperti tadi gue bilang, lalu ini ujung-ujungnya bisa ke uang, ujung-ujungnya duit gitu ya kan. Dan ini makanya PSI sebagai partai baru nih, partai yang dapat kursi juga di DKI Jakarta, 8 kursi lumayan banyak, dan mereka ini makan isu inilah istilahnya, entah mereka juga biar kena media exposure atau mereka ya emang sebagai caleg-calegnya yang terpilih itu juga mulai memperjuangkan gitu isu-isu di DKI Jakarta. Jadi mereka dari kemarin bilang bahwa oh ini pemilihan Ahmad Syaiku sama Agung Yulianto aja nggak transparan gitu dari partai politik pengusung, padahal Pak Sandiaga dan Pak Anies itu dipilih oleh rakyat, tapi kenapa nggak ada mekanisme uji publik gitu istilahnya? Kenapa nggak debat di publik gitu? Yang
ya sebenarnya uji publik tuh mereka tuh gini, Jof, Gerindra, PKS tuh ngomongnya uji publiknya itu tuh udah dilakukan pada saat fit and proper test. Oh, ya di mana ya tadi tetap aja nggak ada transparansi dong, kayak nggak ada laporan partanya, secara terbuka kan? Iya.
Nah ya itu jadi masalah, dan PSI juga bilang bahwa tolong KPK awasi, bahkan se-ekstrim itu, tolong KPK awasi. Karena waktu itu gue baca sendiri, Rian Ernest ini bilang bahwa dia dengar dari
elit politik, ya,
dua elit politik, di DKI Jakarta, bahwa yang dia nggak sebutkan namanya, bahwa ada, udah mulai ada nih tercium indikasi, aroma aroma politik uang gitu, dan dia ngomong itu ke media. Lalu ujungnya adalah Rian Ernest ini yang sebagai jubir DPW DKI Jakarta PSI itu dilaporkan ke polisi sih, katanya sama politisi Partai Demokrat, gue lupa siapa. Nah ini jadi tambah runyam lagi, karena partai yang di luar pun ikut-ikutan gitu, Mi. Walaupun ya dia terpilih, tapi jadi ini kemana-mana permasalahannya.
Tapi sebenarnya gini loh, Jof, sebenarnya pelaporan itu sebenarnya nggak, bukan hal yang salah. Karena yang pertama, Rian Ernest sendiri atau PSI itu nggak, kayak nggak melakukan sebuah laporan secara resmi ke KPK. Mereka cuma mengimbau kalau misalnya ini bakal ada indikasi segala macam. Alangkah lebih baiknya, menurut gue ya, lebih elegan kalau misalnya PSI melakukan sebuah laporan ataupun memang bukti-bukti ke KPK. Setidaknya nggak laporan deh, bukti-bukti aja, indikasi awal kalau misalnya ada politik transaksional yang bakal ada di pemilihan wakil gubernur DKI. Lalu yang kedua, menurut gue, reaksi dari PSI sendiri, menurut gue itu nggak salah sama sekali juga, nggak bisa kita salahkan juga, karena kalau kita tahu sepanjang perkembangan dari dinamika pemilihan wakil gubernur DKI itu banyak banget bertele-telenya anggota DPRD-nya, apalagi dari partai pengusung, terus juga partai-partai lainnya, lalu juga dari pasangan apa calon yang mau dicalonkan. Jadi kayak menurut gue sebenarnya ini udah ada indikasi awal kenapa begitu lama pemilihan gubernur itu sendiri. Mereka dulu beralasannya karena sibuk kampanye.
Iya, sibuk kampanye.
Terus sekarang sibuknya katanya ada beberapa pimpinan yang keluar negeri atau rapat
di kunker,
kunjungan kerja. Lalu nanti selanjutnya tuh apa lagi, alasan-alasan apa lagi?
Bahkan kalau misalkan bisa kalian track di berita juga, ini media kayaknya akan menyimpan rekam-rekam digital lelucon politik di DKI Jakarta ya. Di mana rapat untuk mengesahkan tata tertib itu yang tadi kita bicarain itu udah 3 kali ditunda. Pertama katanya banyak yang nggak di Jakarta tadi seperti lu bilang. Kedua, udah dirapatin, udah disiapkan,
tapi nggak sesuai quorum.
Tapi nggak quorum karena pimpinan banyak yang nggak datang. Ketiga, dia nyalain sekretaris dewannya, katanya nggak ada laptop gitu. Jadi ditunda. Lalu ada lagi kalau nggak salah, katanya sekretaris dewannya yang ngurus administrasi rapat itu telat kasih taunya, mendadak kasih taunya anggota dewan, jadi pada nggak datang gitu. Itu benar-benar permasalahannya dicari alasan, 1001 alasan yang bikin tatip ini atau mekanisme pemilihan wakil gubernur ini secara keseluruhan nggak jalan-jalan gitu kan?
Tapi juga bisa ada indikasi, Jof, apakah Gerindra di sini dia juga mengambil peran atau mengambil untung di mana dia juga menahan-nahan nih? Apa kan nggak ada yang tahu ya? Karena yang kalau kita lihat ya, kalau kalian tahu atau kalian ingat, PKS tuh yang paling kepengen lah, Jof, pengen buru-buru untuk cepet-cepet deh ini nih wakil gubernur terisi.
Ini
cepet-cepet.
Istilahnya yang punya kepentingan untuk mengisi kursi wakil gubernur cuma PKS di versus partai-partai lain, semua partai di DPRD termasuk Gerindra
dan Gerindra partai pengusung. Dan Gerindra emang dari awal niatnya kayak udah nolak-nolak gitu loh, Jof, kayak nahan-nahan dulu, iya sebentar kita harus bikin fit and proper test, kita harus ada nama calon yang lebih dari 2 nama, harus 10 calon segala macam supaya pilihannya banyak. Nah tapi menurut gue, apakah Gerindra, kalau menurut gue ya, tapi gak tau nih kalau menurut lo, apakah Gerindra melakukan manuver-manuver politik kepada partai-partai lain selain PKS untuk menahan daripada kursi kosong yang wakil gubernur DKI yang udah lama gak terisi selama 10 bulan terakhir? Apakah menurut lo itu
bisa jadi, karena Gerindra kalau kita lihat dari faktor kekuatan, kursi dia kan juga banyak kan di DPRD DKI Jakarta, dia peringkat kedua kan?
Peringkat
kedua, dan akan lebih gampang jika nanti calonnya itu dari Gerindra, lalu mereka punya kursi banyak nih, tinggal ngelobi PDI Perjuangan aja dan partai-partai kecil lainnya misalkan gitu. Dan itu sebenarnya terang kok, kalian bisa lihat di berita, yang paling sering ngomong kan si Pak M. Taufik kan, wakil DPRD dari fraksi Partai Gerindra, dia ngomong ya kalau misalkan emang ini ditolak dua-duanya, DPRD berhak menolak gitu. Kalau misalkan emang ditolak, ya kita akan ngajuin lagi dari Gerindra. Terus waktu di Mata Najwa juga, dia pernah ngomong, ya kalau ditanya yang paling pantas ngisi, ya saya gitu. Waduh, itu bener-bener ya intrik ini bener-bener runyam dan jadi permasalahan besar gitu.
Tapi kalau menurut gue, Jov, ada satu indikasi juga ya, mungkin ini prediksi gue juga sih pribadi, kalau misalnya sebenarnya Partai Gerindra mungkin nggak mungkin maksain untuk kader Gerindra sendiri yang ngisi pos dari wakil gubernur, karena kita tahu itu bakal terguncang banget lah hubungan secara moral maupun
apalagi
secara
PKS ya, tandem paling setia lah ya,
setia dan segajah lah katanya. Nah tapi kan itu pasti ngerunyamin semuanya ke elit politik. Tapi kalau menurut gue, apakah bisa nanti bakal disepakati kalau misalnya wakil gubernur isi jabatan kursi dari wakil gubernur itu diisi oleh profesional yang nggak bisa di yang nggak berlatar belakang dari PKS ataupun dari Gerindra
ya,
sendiri.
Jadi netral ya. Saking netral. Udah bingungnya mau milih siapa karena dua-duanya tarik menarik gitu, dan partai politik lain biar dia juga nggak iri karena wakil gubernurnya ini bisa ambil panggung gitu ya, dari profesional aja gitu.
Jadi sama-sama tuh Anies profesional, wakil gubernurnya profesional.
Ya, bisa jadi itu bisa jadi jalan tengah. Cuma sedikit membahas yang tadi mungkin kita belum bahas. Dua calon pengisi pos ini, Pak Ahmad Syaiqo dan Pak Agung Yulianto. Menurut lu secara singkat aja orangnya gimana?
Kalau menurut gua, ini suruh milih atau kita bahas satu-satu?
Boleh sekalian, preferensi lu lebih kemana yang lebih pantas gitu.
Kalau menurut gua Ahmad Syaiqo, karena dia pernah jadi wakil wali kota Bekasi, dan dia juga sekarang tuh terpilih jadi anggota DPR RI, dan dia juga pernah ikut dalam Pilkada Jawa Barat. Yang menurut gua ini udah teruji, dan udah teruji lah dari perjalanan politiknya. Lalu dia adalah juga penggerak dari Asyikpreneur. Jadi dia melakukan sebuah gerakan UMKM kecil di Jawa Barat
waktu dia mencalonkan ya?
Iya, dan menurut gue ini ya suatu hal yang mungkin bisa menggantikan ataupun tidak menggantikan sepenuhnya sosok Pak Sandi dalam wakil gubernur DKI. Namun ya sebagian lah ya, dia punya
modal.
Punya gitu modal. Ya.
Kalau Pak Agung Yulianto gimana?
Kalau menurut gue Pak Agung, ya gue kurang tahu ya rekam jejak gimana, tapi dia adalah kader PKS yang memang kaderisasinya dari sejak awal hingga dia menjadi petinggi di DPW DKI. Iya,
dia sekretaris DPW DKI Jakarta.
Kalau menurut lo gimana? Nah, lo lebih suka yang mana?
Iya, kalau gue setuju sama lo, Pak Ahmad Syaiqo ya, kalau misalkan emang pilihannya cuma dua itu, Pak Ahmad Syaiqo lebih pantas tentunya karena kiprahnya di dunia politik udah panjang ya, dari sejak dia jadi anggota DPRD, jadi anggota wakil wali kota Bekasi, lalu dia jadi anggota DPR RI juga terpilih, dia mencalonkan di Pilgub Jabar, itu modalnya udah sangat banyak gitu, dan dia juga punya rekam jejak yang menanggapi permasalahan-permasalahan perkotaan gitu. Berbeda dengan Pak Agung Yulianto juga yang exposure medianya sangat sedikit. Kalau lu cari track record Pak Agung Yulianto di internet itu sangat sedikit ya yang bisa kita temukan.
Dia cuma kader referensi. PKS gitu lah.
Cuma kader PKS dari dulu gitu, dan belum pernah menduduki jabatan publik kecuali akuntan badan pemeriksa keuangan gitu. Jadi
dan mungkin juga lebih banyak duitnya Pak Ahmad Syaiqo kali ya.
Karena butuh duit mungkin. Ya, gitu. Dan isu-isu salam tempel ya nggak tahu gue, Pak Ahmad Syaiqo dan Pak Agung Yulianto yang bayar atau siapa yang bayar gitu. Ya itu bakal luar biasa sih, karena ini nyogoknya bukan nyogok rakyat lagi, nyogok pejabat.
Nyogok pejabat.
Pak M. Taufik juga udah
lebih
ngomong,
gede dong.
Iya,
harus nyogoknya.
Berani bayar bayar saya berapa gitu ya kan. Jadi ya itulah, kalian juga boleh berpendapat tentang siapa nih yang kira-kira yang cocok untuk duduk di kursi wakil gubernur menggantikan Pak Sandi, dan apa solusinya terhadap berlarut-larutnya pemilihan wakil gubernur ini, dan kalian boleh komen apa aja. Sementara komennya bisa di komen YouTube di channel KB Naya di versi video kita. Lalu bisa mention Instagram gue @jovinkurniawan
dan gue M. Azmi Saifuddin.
Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan Kritik Politik.
Bye.
Gue komen Prabowo lah jadi wagub.